Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է։ Այսօր 2018 թվականի հունվարի 2-ն է։ Մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել անդրադարձ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձություններին, երկրով մեկ շարունակվող զանգվածային անկարգությունների հետևանքով զոհերի թիվն աճում է, կամ փոփենք Հայաստանում զինված խմբի դատավարությունը, անդրադարձ Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, ընդդիմությունը հաղթեց Վանաձորում, բայց քաղաքապետ դարձավ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը, կամ փոփենք Հայաստանի մեկ այլ հարևային երկրում, Վրաստանում 2017-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա գլխավոր լուրերին։ Իրանում զանգվածային անկարգությունները շարունակվում են։ Անցած գիշերվա ընթացքում 9 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 ոստիկան։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով դեկտեմբերի 28-ից սկսված անկարգությունների արդյունքում առնվազն 22 մարդ է զոհվել։ Ցուցարարների սոցիալական բնույթի սկզբնական պահանջներին հաջորդեցին քաղաքական, հակակառավարական և կրոնական իշխանությունների դեմ կարգախոսեր։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերի իրեջում գովաբանել է ցուցարարներին Իրանի դաժան և կոռումպացված ռեժիմ մի դեմ գործողությունների համար։ Մարդկանց ուտելիքը քիչ է, սղաճը մեծ և չկա մարդու իրավունքներ, ԱՄՆ-ն հետևում է, Թվիտերի իրեջում գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Իրանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը ասել է, թե Թրամփը պետք է ուշադրություն դարձնի սեփական երկրի անտուն և սոված մարդկանց վրա, այլ ոչ թե անօգուտ և վիրավորական Թվիտերներ անի։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները երկրի ներքին գործն է և դրսի ցանկացած միջամտություն անընդունելի է։ Դեկտեմբերի 28-ից բռնկված անկարգություններից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին առաջին անգամ հանդես է եկել հայտարարությամբ, բռնարարքների համար մեղադրելով Իրանի թշնամիներին։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, վկայակոչելով Վրաստանի համապատասխան ծառայություններին, հայտնում է, որ այսօրվա դրությամբ Ստեփան Ծմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Դեկտեմբերի 31-ին Լարսի սահմանային անցակետը հատել է 90 բեռնատար, իսկ ռուսական կողմում դեռ կուտակված է մնում 84 տրանսպորտային միջոց։ Կիևի մոտ գետում հայտնաբերվել է իրավապաշտպան Իրինա Նոզդրովասկայայի դին, բռնության հետքեր մարմնի վրա չկան, սակայն հետաքննությունը չի բացառում սպանության վարկածը կապված նրա իրավապաշտպան գործունեության հետ։ Իրավապաշտպանը անհետ կորել էր դեկտեմբերի 29-ից։ Մոտավորապես 200 մարդ այս պահին հավաքվել է Կիևի ոստիկանական բաժանմունքի մոտ, պահանջելով հայտնաբերել մարդասպանին։ Սեուլը Փենյանին առաջարկել է բարձր մակարդակով բանակցություններ վարել, առաջարկելով այն անցկացնել Հյուսիսային Կորեայի և Հարավային Կորեայի սահմանագծի ապա ռազմականացված գոտում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը 2008-ի Թվիտերյան իր առաջին գրառումներից մեկով խիստ քննադատել է Միացյալ Նահանգների Դաշնակից համարվող Պակիստանին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի հարևան երկրում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում իրավիճակը գնալով սրվում է։ Անցած գիշերվա ընթացքում Սպահանի նահանգի Քադերիջան քաղաքում ցուցարարները փորձել են գրոհել ոստիկանական բաժանմունքը, այնտեղ գտնվող զենքը վերցնելու զենքով զենքերը վերցնելու համար հաղորդվում են նոր բախումների և զոհերի մասին, ամբողջ աշխարհը ուշադրությամբ հետևում է Իրանին, լսենք արձագանքներ, մեկնաբանություններ նաև Հայաստանից, իրանագետների հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Քանի դեռ Իրանում իրավիճակը վերահսկելի է, տարածաշրջանին ցնցումներ չեն սպառնում։ Ազատության հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը, անդրադառնալով 6 օր շարունակ Իրանի տասնյա քաղաքներում ընթացող զանգվածային ցույցերին, որոնց հետևանքով առնվազն 22 մարդ զոհվել, 450-ը բերման է ենթարկվել։
Իրանը իսկապես այս հատվածում անվտանգության ապահովողներից մեկն է։ Մենք տեսանք նույն իսլամական կահաբեկչական պետության առաջ, որ կանգնեց և պահեց Պարիսպի նման, պահեց հենց Իրանը, Սիրիայում, իհարկե այդ կռիվը գնում էր Սիրիայում և նրանք կարողացան դա պահպանել այնտեղ։ Իրանը պահում է անվտանգությունը տարածաշրջանում, և եթե հանկարծ Իրանը լուրջ խնդիրների առաջ կանգնի, մենք այստեղ իսկ լուրջ դժվարություններ ենք ունենալու։
Դեկտեմբերի 28-ից Իրանում մեկնարկած բողոքի ակցիաներն ամենազանգվածայինն են 2009 թվականից ի վեր։ Բողոքի գործողությունները երկրի ողջ տարածքում սկիզբ առան առաջին անհրաժեշտության ապրանքների նախևառաջ ծննդամթերքի գների կտրուկ աճից հետո։ Իրանում ցուցարարների եւ իրավապահների միջև բախումներն անցած գիշեր եւս շարունակվել են։ Վերլուծելով իրավիճակը հարևան երկրում, Իսկանդարյանը հիշեցնում է 2015 թվականին Իրանի եւ վեց գերտերությունների միջև կնքված պատմական որակվող համաձայնագիրը, որով Իրանը պարտավորվել էր սահմանափակել իր միջուկային ծրագիրը, երկրի նկատմամբ տասնամյակներ առաջ սահմանված պատժամիջոցների աստիճանական վերացման դիմաց։ Իրանագետը ընդգծում է, բնակչության սպասումները մեծ էին այդ համաձայնագրից, սակայն երկիր մուտք գործած գումարները իրաքյան ճգնաժամի հետևանքով ծախսվեցին ոչ թե տնտեսական, այլ անվտանգության խնդիրներ լուծելու համար։
Այսինքն սոցիալական բարեփոխումներ այդպես էլ տեղի չունեցան։ Եվ հիմա, երբ որ մենք տեսանք ապրանքների թանկացում տեղի ունեցավ, սա արդեն ընդհանրապես չհանդուրժեցի իրանական ժողովուրդը եւ ընդվզեցին, եւ մենք տեսնում ենք նրանց կոչերը, որ բավական է Սիրիային օգնել, բավական է Պաղեստինին օգնել, ուշադրություն դարձրեք իրանական ժողովրդին։
Տնտեսական խնդիրներից բացի մասնագետը նաև քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում ստեղծված լարված իրավիճակում։ Այսօր առաջին անգամ երկրում ստեղծված իրավիճակին գնահատական է տվել Իրանի հոգևոր առաջնորդը։ Այաթոլլա Ալի Խամենին մեղադրել է երկրի իր խոսքերով թշնամիներին հակակառավարական ցույցերին աջակցելու համար։ Հիշեցնենք, երկու օր առաջ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարեց, որ քաղաքացիները բողոքի գործողությունների կազմակերպելու լիակատար իրավունք ունեն, ընդգծելով, որ մարդկանց միակ մտահոգությունը տնտեսության վիճակը չէ, մարդիկ դժգոհ են նաև կոռուպցիայի ծավալներից եւ թափանցիկության բացակայությունից։
Մենք գիտենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարը հոգևոր առաջնորդն է եւ նա է որոշում այն բոլոր գծերը, որոնք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրականացնում է։ Այսինքն այսօր այս փլակները, որ ուղղված են, ուղղվում են Ռոհանիի դեմ, նա շատ հստակ երեք հայտարարեց, որ այն գումարները, որոնք պետք է լինեն իրանական կառավարության անմիջական հսկողության տակ, մենք դա չունենք։ Այլ հարցը, որ պետք է ամեն ինչ այնպես անեն, որ դուրս չգա վերահսկողության տակից եւ կարողանան իրանի ժողովրդը բողոքի եւ իր բողոքը հասնի ղեկավար մարմիններին, որպեսզի նրանք վերանային իրենց արտաքին քաղաքական ճնա։ Այսքան այստեղ մենք տեսնում ենք, որ իրանական կառավարության ներսում, հա, իշխանական, ոչ թե կառավարական, այլ իշխանական կազմի մեջ կան խնդիրներ։
Դեկտեմբերի 31-ից Իրանի իշխանությունները արգելափակել են երկրում գործող սակավաթիվ սոցցանցերը, մասնավորապես Instagram-ը եւ Telegram-ը։ Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի կարծիքով արդեն ստեղծված վիճակը լուրջ հետևանքների է հանգեցրել։ Մինասյանի համար ակնհայտ է, այս ամենը երկրի ղեկավարության համար անսպասելի էր։
Եթե գնան ինչ-որ հեղափոխություն եւ դա տարբեր բան կունենա, արտադրանք կունենա տարածաշրջանում, եթե ռեժիմի փոփոխման գնա տարբեր արտադրանք կունենա, ընդ որում ասեմ, որ ցուցարարները հիմնականում հենց դա են պահանջում, պահանջում են գլխավոր օրենքի, մայր օրենքի փոփոխություն, ռեժիմի փոփոխություն եւ այլն։ Եթե գնա դեպի դա, պարզավոր շատ իրավիճակ կփոխվի։ Մեզ համար ավելի ազատ Իրանը, ավելի ժողովրդավար Իրանը, ավելի ձեռնտու
Իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը, որ ավելի վաղ ամփոփելով 2017 թվականը, նկատել էր, թե այն բավական լավ հիմքեր է ստեղծել 2018 թվականին հայ-իրանական հարաբերությունները զարգացնելու համար, հույս հայտնեց, որ Իրանը կհաղթահարի այս իրավիճակը եւ երկկողմ հարաբերությունները հնարավոր կլինի զարգացնել թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե մշակութային բնագավառներում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում անցյալ տարի սկսվեցին զինված խմբերի դատավարությունները, որոնք մեղադրվում են իշխանությունների դեմ դուրս գալու համար, ամփոփում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երկու 2017-ին մեկնարկեցին իշխանությունների դեմ դուրս ելած ընդդիմադիրների զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստման ու կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերման մեջ մեղադրվող Ժիրար Սեֆիլյանի եւ Երևանում ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Սասնա ծրեր զինված խմբի դատավարությունները։ Երկու դատավարություններն էլ սկսվեցին բուրըն եւ շարունակում են անցնել լարված մթնոլորտում։ Սասնածրերի դատավարության առաջին օրը ոստիկանությունը ուժեղ հսկողություն էր սահմանել Էրեբունի և Նուբարաշեն շրջանների դատարանի տարածքում։ Զինված խումբը, հիշեցնեմ, պահանջում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված առաջնորդ Ժիրար Սեֆիլյանի ազատ արձակումը։ Եվ այս պահանջների կատարման դիմաց 2016-ի ամռանը նրանք 31 հոգով ապօրինի զենքի միջոցով 15 օր շարունակ գրաված պահեցին ոստիկանության գունդը։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան մահացավ։ Հանձնվելուց հետո զինված խմբի 31 անդամին էլ մեղադրանք առաջադրվեց ապօրինի զենքի միջոցով շենքշինություններ գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու հոդվածներով։ Ոստիկանները Արթուր Վանոյանի, Գագիկ Մկրչյանի և Յուրի Տեփանոսյանի սպանության մեջ մեղադրվեցին զինված խմբի անդամներ Սմբատ Բարսեղյանը և Արմեն Բիլյանը։ 2017-ի ընթացքում դատարան ուղարկվեց զինված խմբի 28 անդամի գործը, մյուս 3-ի մասով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Զինված խմբի 28 անդամների հետ միասին դատարանում է գտնվում 4 մեղադրյալի գործ, որոնցից 2-ը մեղադրվում են զինված խմբին օժանդակելու, մյուս 2-ը ՊՊՑ գնդի տարածք մտնելու փորձի մեջ։ Զինված խմբին աջակցող քաղաքացիները, այդ թվում մեղադրյալների հարազատները, առաջին դատական նիստին մեծ ոգևորությամբ դիմավորեցին 11 ամիս խիստ ռեժիմի տակ պահվող ամբաստանյալներին։ Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելուց մոտ 1 տարի անց մեկնարկած դատական նիստի առաջին րոպեներից ակնհայտ էր ամբաստանյալների եւ գործը քննող դատավոր Արտուշ Գաբրելյանի միջև լարվածությունը։ Զինված խմբի անդամները հրաժարվեցին ոտքի կանգնել, հայտարարելով, որ այդ կերպ ցույց են տալիս իրենց վերաբերմունքը իշխանության հանդեպ։ Մի շարք ծանր հոդվածներով մեղադրվող զինված խմբի անդամները հենց առաջին դատավարության ժամանակ շտապեցին հայտարարել, իրենք հանցագործներ չեն և քրեական օրենսգիրքն իրենց չի վերաբերում։ Բուրըն շարունակություն խոստացող դատավարության 3-րդ նիստի օրն ավարտվեց սկանդալով։ Ավան և նոր վարչական շրջանների դատարանում արտագն անցկացվող նիստի ընթացքում բախում էր տեղի ունեցել զինված խմբին ուղեկցող ոստիկանների և ամբաստանյալների միջև, երբ մեղադրյալ Արեգ Գյուրեղյանը փորձել էր գրություն հանձնել փաստաբան Արաղ Արագյոզյանին։ Դրանից հետո ոստիկանները դատարանի դահլիճից ուժով հեռացրել էին Սասնածրերի անդամներ Արեգ Գյուրեղյանին, Սմբատ Բարսեղյանին և Մխիթար Ավետիսյանին։ Այնուհետև, ինչպես հայտարարել են փաստաբանները, ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանի նախաձեռնությամբ ոստիկանները դատարանի նկուղում ծեծել էին Արայիկ Խանդոյանին, Արեգ Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին և Գագիկ Եղիազարյանին։ Մեկը մյուսի հետևից փաստաբանները շտապում էին ահազանգել կատարվածի մասին։ Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը առավոտյան շտապել էր Նուբարաշենի տեսակցելու պաշտպանյալի հետ։
Խանդրան Արայիկը իսկապես բռնության է ենթարկվել, խոշտանգվել է ամենադաժան ու ամենանմարդկային ձևով։ Նրան դատարանի շենքում, այն խցում, որտեղ եղել է, մոտավորապես 15 մարդ դաժանաբար ծեծի են ենթարկել, ընդ որում, քանի որ խուցը փոքր է եղել, հերթ են կանգնել, հերթով են մտեցեցելու։ Պատճառը նա է եղել, որ երբ Արեգին Գյուրեղյան և Մխիթարին ծեծելով բերել են, ուղղակի չեմ ուզենա այս բառը ասեմ, բայց տշելով, ինքը բարձրացնել է ինչ եկան ու ոչինչ չի եղել նախադրյալ, որ իր նկատմամբ եւս եւ այդ մարդիկ շարունակել են իր հետ։ Ես կասկած չունեմ, նա առնվազն ուղեցնություն ունի, որովհետեւ շատ վատ էր վիճակը։
Դեպքից օրեր անց հարուցվել էր քրեական գործ, անցել է կես տարի, բայց իրավապահները դեռ փորձում են պարզել կատարվածը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը դեռևս որևէ մեկի, այդ թվում մեղադրյալների մատնանշած Արմեն Ղազարյանին անգամ կասկածյալ չի ճանաչել։ Ոստիկանությունն իր հերթին շտապել էր հայտարարել, թե զինված խմբի անդամները անհնազանդություն են ցուցաբերել եւ որ ոստիկանները համաչափուժ են կիրառել նրանց նկատմամբ։ Փաստաբանների պահանջը դադարեցնել ոստիկան Արմեն Ղազարյանի ծառայողական պարտականությունները այդպես էլ չկատարվեցին։ Նրանք նաև դժգոհում էին, որ Երևանի փողոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, ով այս գործով տուժող է, խոչընդոտում է իրենց։ Այս առիթով Օսիպյանը ազատությանը դատարանի Բաքու մեկնաբանություն էր տվել։
Դուք երևի նկատել եք, չէ՞, առաջ օրվանից ես ինձ թույլ չեմ տվել նիստերի դալիճում գտնվեմ, իսկ ռեդատական նիստը այս պրոցեսը տևի տևական ժամանակա, 1 տարի, 2 տարի, չգիտենք ինչքան գտեվ ու ինչ նշանակում է, եթե պետքա ծառայեցին չկազմակերպեմ։ Ինձ թվում է մեկը միշտ չի խանգարում եւ չի խոչընդոտում։ Ես իմ գործառույթներն եմ իրականացնում այստեղ։
Եվ քանի որ նաեւ նշում են, որ Ղազարյանն է այստեղ գտնվում, այդ ծեծի դեպքով քրեական գործ է հարուցված, դրանից հետո Արմեն Ղազարյանը իսկապես ծառայությունը իրականացրել, կա նրա լիազորությունների դադարեցման մասին որոշում չկա եւ ինչպես եք մեկնաբանում դա։
Տեղյակ չեմ, որ լիներ տեղյակ կլինեի։ Ինչ պետք է գա։ Ես չգիտեմ, եկել է, չի եկել, բայց ինչի պետք է չի գա։
Զինված խմբի դատավարության այս սկանդալին զուգահեռ մեկ այլ սկանդալ էր հասունանում նիստերի դահլիճից դուրս։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը չէր կարողանում սկսել դատավարությունը, քանի որ դատարանի միջանցքում կարգադրիչների եւ փաստաբանների միջև տևական ժամանակ վեճի առարկա էր դարձել զննության հարցը։ Փաստաբանները պնդում էին, թե մինչ այս դատավարությունը երբեք իրենց պայուսակները բացելու ու ինչպես իրենք էին բնորոշում խուզարկելու առիթ չէր եղել։ Դատական դեպարտամենտն իր հերթին շարունակում էր հայտարարել, թե օրենքով պարտավոր են զննել բոլորին, կասկածի դեպքում պահանջելով բացել պայուսակները։
Առաջ դուք չեք կարող ասել, որ իմ պայուսակի մեջ
եղել է
մետաղական առարկա։ Ոչ, իմ պայուսակը ինքը ունի նույնիսկ արտակինից մետաղական առարկաներ ունի բազմաթիվ։
Զննության չեն թարգվելու պատճառով տասնյակ փաստաբաներ չէին կարողանում մուտք գործել նիստերի դահլիճ։ Փոխարենը դատավորի կողմից ենթարկվում էին սանկցիաների նիստին չներկայանալու պատճառաբանությամբ։
Դատարանն արձանագրում է, որ նշված ամբաստանյալները նախագահ դատավորի դատական նիստի դահլիճ մտնելուց հետո կրկին անգամ անարգալից վերաբերմունք դրսևորեցին դատարանի նկատմամբ, մասնավորապես բոլորը բացի արդեն ասեցի Արամ Մանուկյանից ոտքի չկանգնեցին դատարանի նախագահ դատավորի դատական նիստի դահլիճին, այսինքն կրկին անգամ անարգալից վերաբերմունք դրսևորեցին դատարանի նկատմամբ։
Եվ այսպես տասնյակ փաստաբաններ տասնյակ սանկցիաների ենթարկվեցին, ոչ միայն զննության չեն թարգվելու, այլև պաշտպանյալի բացակայության ժամանակ նրա պահանջով նիստերին չմասնակցելու համար։ Չնայած այս հանգամանքին փաստաբաններն անդրդվելի էին եւ միայն ամիսներ անց կարգադրիչների կողմից կատարվող զննությունների հարցը լուծում ստացավ դատական դեպարտամենտի ու փաստաբանների պալատի միջև ստորագրված հուշագրի միջոցով։ Դատարանը անընդհատ սանկցիաներ էր կիրառում նաեւ ամբաստանյալների նկատմամբ, թե ոտքի չկանգնելու, թե դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերվելու մունքի համար։ Զինված խմբի առանցքային անդամ Վարուժան Ավետիսյանը թերևս առաջին սանկցիան ստացողն էր։ Նա ով զինված խմբի կազմում իր պնդմամբ ապստամբության փորձ էր արել, դատարանի դահլիճում կրկին զինված ապստամբության կոչ արեց, ինչից հետո հեռացվեց նիստերի դահլիճից։ Դեպքի առիթով քրեական գործ է հարուցված, այս մասով դեռևս զարգացումներ չկան։ Սասնա ծռեր զինված խմբի մեկ այլ անդամ Պավել Մանուկյանի դեմ ևս քրեական գործ հարուցվեց դատավորին վիրավորելու համար։
Նա մեղադրվում է այն համար, Վարաշեն վարչական շրջանների դատարանի դատավոր Գաբրելյանի վարույթում քննվող քրեական գործով 17 թվականի հուլիսի 26-ին Ավան Նորնուրբ դատարանի շենքում կայացված դատական նիստի ժամանակ հիշալ գործով ամբաստանյալ Մանուկյանը, չի ենթարկվելով նիստը նախագահ դատավորի օրինական կարգադրություններին, շարունակել առանց վերջին ցույցության խոսել, իսկ նիստը նախագահ դատավոր Գաբրելյանի կողմից իրեն դատական նիստերի դահլիճից 10 ժամով հեռացնելու վերաբերյալ դատական սանկցիա կիրառելուց հետո, ոտնձգելով արդարադատության մարմինների նորմալ գործունեության ապահովման ուղղված հասարակական հարաբերությունների, ինչպես նաև դատավորի պատիվն ու արժանապատվության թեմ անհարգալից վերաբերմունք է ցույց տվել դատարանի նկատմամբ նիստը նախագահ դատավորին անվանելով ցրան մոզի։
Սասնա ծռերի գործը սկզբում քննող դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը, որին փաստաբաններն ու ամբաստանյալները մեղադրում էին նիստերը տապալելու մեջ, ի վերջո ամիսներ անց որոշում կայացրեց գործը բաժանել մասերի և վերախմբավորել այն 3 առանձին վարույթներում։ Նպատակը արդյունավետ դատավարություն անցկացնելն էր։ Գաբրելյանը գործի մի մասը թողեց իր վարույթում, մյուս 2 վարույթները մակագրվեցին դատավորներ Մեսրոբ Մակյանին և Արթուր Օհանյանին։ 3 վարույթների մեկնարկից հետո դատարաններն անցան դատաքննության փուլ։ Սասնա ծռերի դատավարությանն ուղեկցող Աղմուկ Աղաղակը, սակայն, չդադարեց։ Արայիկ Խանդոյանը բազմիցս դիտողություններ ստացավ դատավոր Մեսրոբ Մակյանի կողմից մեղադրող դատախազների և իշխանության հասցեին վիրավորական արտահայտություններ անելու համար։ Միայնակ գալ մականվան փայտնի Խանդոյանը հիմնականում պահանջում էր դատարանում իրենց ամբաստանյալ չանվանել։
Ես ուղակի զուտ մարկային զուտ, չգիտեմ, որպես հայ խնդրում եմ, ինձի սարկել եք հոգեկան արդեն, ես չեմ կարում ինձի տիրապետեմ, ես խնդրում բոլորին մեր հարցակվողներից բռնած դատարան կոչեցյալ դատախազ, մատախազ, ինչ ուզում ալնի, հանգարց ու հանգարց, ինձի չստիպեք, ես ստեղ իմ ցենզուրայից դուրս գամ, ստեղ անբաստանյալ բառը չօգտագործվի։
Խանդյան, հիմա դուք լսեցի ձեր հայտարարությունը, դուք էլ կոռեկտություն դրսևորեք, բոլորին եմ կոչանում, կոռեկտության սահմաններում շարժվենք առաջ։
Ես ընդամենը խնդրում եմ, որ
Եղավ, լսեցի։ Ձեր խնդրանքը լսեցի։
Երբ մեղադրող դատախազները հրապարակում էին մեղադրական եզրակացությունն ու մեղադրանքի հիմքում դրված ապացույցները, զինված խմբի անդամները չընդունելով դրանք հայտարարում էին։ Իրենք հանցագործություն չեն արել, այլ ապստամբել են։ Պավել Մանուկյանը հայտարարություն արեց.
Դուք դատարանը վերեկացրեք կառակնարանին, արդարության կառակնարանին։ Հաստատանյապետի ընթացքում, եթե դուք ցույց տաք գոնե մեկ արդար դատավարություն, ես խոստանում եմ այս դատարանում ձախ վերը ստանում, ձախ աչքս հանեմ։ Աչքս թողնեմ, որ հայրենիքիս պետք է գալ, ես սախաթալիս։ Մեղադրական եզրակացությունը ոչ մի հիմք չունի, դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ օդի մեջ նկարված է սա, որտեվ այն գեղեցիկ բառը, որը կոչվում է ապստամբություն, չկստը, չկան հիմքերը մեր ապստամբելու։ Մենք մեր ապստամբությամբ մեր ժողովրդի խալատ իրավունքն ենք ուզում ետպերել, և եթե ես իրոք հանցագործ եմ, իմ ժողովուրդը կգտնի, որ ես հանցագործ եմ, ես խոստանում եմ ազատության հրապարակում, առանց աչքերս թարթելու իմ ընկերների կողմից, ես խարույկ կբարձրանամ։
Վարուժան Ավետիսյանն էլ հավելեց.
Մենք զենքը վայր ենք դրել և դուրս ենք եկել շրջապատված տարածքից, որպեսզի արունեղություն չլինի։
Մեղադրյալները բազմիցս հայտարարեցին, իրենք ըմբոստացել են, համաձայն չլինելով Ղարաբաղյան հարցում իշխանությունների վարած քաղաքականության, մասնավորապես հող հանձնելու ցանկության հետ։
Մեր բոլոր գործողությունները հիմնավորված են նրանով, որ մենք համաձայն չենք հայկական հողեր հանձնելուն։
Սասնածրերի գաղափարակից մեկ այլ գործով դատվող ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանը դատարանում սակավախոս էր։ Հիմնականում դատական նիստերին լուր մնացած Սեֆիլյանը հազվադեպ էր խոսում, այդպիսով հրաժարվելով ցուցմունք տալ։ Մի քանի ամիս շարունակվող դատավարության ընթացքում նա խոսեց ապացույցների հետազոտման ժամանակ ծանր հոդվածներով մեղադրվող Սեֆիլյանը հայտարարել էր. Դատարանն արդեն 24-ից է գումարել, այնինչ գործի քննությունը հնարավոր էր ավարտել ավելի վաղ, եթե դատավորն անաչառ լիներ։ Սեֆիլյանը, որ մի քանի անգամ դատարանից հեռացվել էր ոտքի չկանգնելու համար, այդ անգամ իր հայտարարությունը նստած էր արել։ Իր խոսքում այդ մասին հիշատակելիս նա ասել էր.
Ինչ պատվիրված ես ես, դուք դա եք անելու։ Ես իսկ մինչ այսօր, եթե չեմ խանգարում դատական նիստերը, և ի սկզբանե չեմ խանգարել նաև, այսպես ասած, թույլ եմ տվել, որ ես ֆիզիկապես այստեղ լինեմ, դա չի նշանակում, որ ես ընդունում եմ, որ սա դատարան է։
Ազատամարտիկ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ջիրայր Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով, ցանկվածային անկարգությունների հրահրում, նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանի դեմս պաշտպանական կողմից ցուցմունք է տվել մեղադրյալ Հովանես Պետրոսյանը։ Սեֆիլյանն ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքները, կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Ապացույցների հետազոտության ժամանակ դատարանը ընդգրկել այն երկու ինքնաձիգերն ու փամփուշները, որոնցով ըստ մեղադրանքի Սեֆիլյանն ու իր թիմակիցները պետք է զավթեին ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը փաթեթն ուշադիր զննելու հայտարարել էր, որ դրա վրա բացակայում է արգրավման տեղի ու ժամանակի մասին փաստող կնիքը։ Արկային միայն ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի և փորձագիտական կենտրոնի կնիքները, փաստաբաներ Տիգրան Հայրապետյան և Արայիկ Պապիկյան։
Ինչպես են այդ ավտոմատները հասել Մաշտոցի բաժին, միանշանակա, թե որ Մաշտոցի բաժնից են ուղարկվել փորձագիտական հիմնակ։ Հետևաբար հարգելի դատարան, այդ իգնատիչերը պատկանում են Մաշտոցի բաժնին, այսինքն Մաշտոցի բաժնից ուղարկվել են սրանք, այսինքն ոստիկանությունը երկու չկրակող, չգիտեմ, իգնատիչ է գտել, և այս սցենարը արդեն ավելի ամբողջանում հարգելի դատարան։
Հիմա ուզում եմ հասկանալ, դատարանը գործը երբ որ ստացել է, իրեղեն ապացույցները նաև նկատել է, որ 120 փամփուշ չի ուղարկվել։
Եթե փորձագետները կրակել են այդ ինքնաձիգերից 20 փամփուշ, հետևաբար ինքնաձիգերը պետք է որ աշխատող լինեն, որ կրակել են, հետևաբար հարգելի դատարան, որպես ապացույց պետք է ստեղ լինեն 20 կրակված փամփուշները, փամփուշները չկա, միանշանակ կարող են հայտարարել, որ այդ ինքնաձիգերը, չգիտեմ ունա, բայց սարքին վիճակում չի, ես սրանք չեն կարող կրակել, սրանք հրավեն չեն։ Ինչի՞,
Սեֆիլյանի դատավարության ժամանակ հրապարակված ապացույցների շարքում տարբեր իրեր կային. Փայտյաձողեր, դաշույններ, մահակներ, դանակներ, թրեր, դրոշակներ, բարձրախոս, անգամ շինարարական սաղավարտներ, պլաստիկ ճկվող խողովակներ եւ այնպիսի իրեր, որոնք հարուցեցին փաստաբանների զայրույթը։ Մեղադրյալները տարեվերջի դատական նիստերից մեկում մեկը մյուսի հետևից ցուցմունք էին տալիս, նշելով, թե ընդդիմադիր առաջնորդին միայն հեռուստացույցով են տեսել, անձամբ չեն ճանաչում։ Այնինչ ըստ մեղադրանքի, նրանք Սեֆիլյանի ստեղծած զինված հանցախմբի անդամներ են։ Առավել ուշագրավ էին մեղադրյալների ցուցմունքները։ Մեղադրյալ Գալուստ Գրիգորյանը դատարանում աղմկահարույց հայտարարություն էր արել, պնդելով, թե քննիչն իր փոխարեն կեղծ ցուցմունքներ է գրել, ինքն էլ առանց դրանց բովանդակությանը ծանոթանալու ստորագրել է։
Ես բաներ գրած, որ ես ընդհանրապես ոչ թե տեղեկություն չունեմ, այլ գաղափար չեմ կազմում, չէ էլ կարա ուղղակի մասնակից լինել։ Հիմնականաբար վստահելով քննիչի, որ ինքը գրում է այն, ինչ որ ես ասում եմ, չեմ կարծում, ոչ թե կարծում եմ գրի այն, ինչ որ ես չեմ ասում։
Էջերի տակ ստորագրել եք։
Ստորագրել եմ։
Որևէ կերպ ձեր համար ընթերնելի չէր, ինչ էր գրված այդ էջերի վրա։ Որ գրված է Ժիրայր Սեֆիլյան, չեք կարդացել։
Չեմ կարդացել։ Վստահելով չեմ կարդացել։
Իսկ գրել եք կարդացի նորեք ստորագրել էջի տակ։
Եթե քննիչը ասաց կարգը դա է պետք է գրվի, ես այդպես գրեցի։
Սեֆիլյանի դատավարությունը եւս, ինչպես ասաց Ռերինը, ուղեկցվել է բազմաթիվ սանկցիաներով թե անբաստանյալների, թե փաստաբանների նկատմամբ։ Այս դեպքում եւս պաշտպանները բողոքում էին խուզարկվելուց, նաեւ դժգոհում դատավոր Տաթևի Գրիգորյանից անաչառ չլինելու համար։
Ինչ անեմ, հակոստերս հավես չեք ամենբացած գրավ։
Բարձր չկա ասել, ուղղակի ապօրինություն է։ Հատուկ նպատակադրված ես ու իմ գործընկերս Նինան Կարապետյան պայուսակ չենք վերցրել եւ քանի որ ոչինչ չունեն զննելու, արդեն մեր դրամապանակներն էին ցանկանում զննել։ Դրանից ավելի ստորացուցիչ բան փաստաբանին չէին կարող առաջարկել։ Մենք խնդրեցինք, որ դատավորը հետամուտ լինի, մեզ ներս օգնեն, չմտնեն մեր գրպանները։ Իմանալով այդ ամենը, դատավորը նիստը սկսել է եւ նաեւ սանկցիա կիրառել մեր պաշտպանյալի նկատմամբ։
Այս գործով մեղադրյալների փաստաբանները բազմիցս բողոքել են դատավորից, բայց ապարդյուն Տաթևի Գրիգորյանը ինքնաբացարկ այդպես էլ չհայտնեց։
Այսինքն ամեն ինչ անում են տապալելու պրոցեսը։ Ընդհանրապես լավ կլիներ դատավորը դատախազների հետ հավաքվեն մի սենյակում, կայացնեն դատավճիռները եւ այս ամբողջը չկազմակերպեն եւ մարդկանց անտեղի չքաշքշեն։
Շատ հնարավոր է, որ հաջորդ նիստերին արդեն մեր նկատմամբ ուժ գործադրեն։ Սցենարիստը կփոխի սցենարը, չի փոխի սցենարը, տեսնենք ուր կգնան, չէ՞։
Այստեղ ես կարծում եմ մի քանի տարբերակ են քննարկում իշխանությունները։ Այս հարցը դուրս է դատարանի կոմպետենցիայից եւ դատարանի որոշման շրջանակներից եւ քննարկում են զուգահեռ մի քանի հարց՝ դրամփակ նիստերի, առանց անբաստանյալների եւ առանց նրանց առնվազն դեմս մեզ պաշտպանների։
Սեֆիլյանի եւ այս գործով եւս 6 անբաստանյալների դատավարության ժամանակ դատավորն անգամ Սեֆիլյանին զրկել էր իր փաստաբանից եւ նրա համար հանրային պաշտպան նշանակել։ Այս ամենը Տաթևի Գրիգորյանն արել էր, քանի որ փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը կատարել էր Սեֆիլյանի պահանջը։ Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար դատավորը Սեֆիլյանին պարբերաբար մի քանի ժամով հեռացրել էր դահլիճից։ Հայրապետյանն էլ հետեւելով պաշտպանյալի պահանջին, առանց իր մասնակցությամբ չգտնվել դատարանում, լքել էր նիստերի դահլիճը։ Սա հարուցել էր Սեֆիլյանին սատարող ների զայրույթը։ Ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին էր բողոքի ակցիա արել ընդդեմ Սեֆիլյանի հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանի։
Սեֆիլյանը պահանջել է, որ նա ընդհանրապես իր ներկայացուցիչը չի, իրավունք չունի այդտեղ գտնվել, լուր է մնում, ես չգիտեմ ինչ որ այդտեղ իր համար խաղեր է խաղում, գուցե պլանշետով, դա հետաքրքիր չի արդեն, նրա ուրեմն քայլը, դա իշխանության ամենակեղտոտ խաղի վերջին, այսպես ասած, ֆունկցիան կատարելն է, եւ դա կատարում է բարեխղճորեն։
Մինչ Սասնացրերի եւ Սեֆիլյանի դատավարությունների մեկնարկը 2017-ին տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը մեծ ցնցում էր հատկապես իշխանության դեմ դուրս ելած այս անձանց եւ նրանց համակիրների համար։ Մահացավ Հացբերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանն ով մեղադրվում էր Սասնացրերին օժանդակելու մեջ։ 49-ամյա Սարգսյանը գնդի տարածքը գրավելու օրերին ավտոմեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական պատն ու սնուն տարել գնդի տարածք։ Հացբերողը մահացավ կալանքից ազատ արձակվելուց 10 օր անց հիվանդանալու ընտանոցում վիրահատությունից հետո սիրտանոթային անբավարարության հետևանքով։ 106 քրեական գործ, որը մինչ այժմ պատասխան չի տվել, թե ով կամ ովքեր էին մեղավոր նրա մահվան համար։ Արթուր Սարգսյանի փաստաբանները բազմաթիվ անգամ էին զգուշացրել, որ նա ծանր կալանքի այդ անհամատեղելի հիվանդություններ ունի և չի կարող պահվել բանտում։ Սասնածրեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Սարգսյանը 25 օր հացադուլի մեջ էր։ Նա բողոքի այդ ակցիայով պահանջում էր ազատ արձակել իրեն, պնդելով, որ բուժման կարիք ունի։ Նրա ազատության համար քաղաքացիները մի քանի անգամ բողոքի ակցիա էին անցկացրել։
Ավելի ազատազրկված է այն անձը, որ ինքը ազատության մեջ չի կարողանում ունենալ այն հացը և տալ իր երեխային այն, ինչ որ ինքը երազում է։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Երկրի նախագահի մակարդակով կարևորվում է տեղական ինքնակառավարումը, սակայն ընդամենը մեկ օրինակ՝ Վանաձորի ավականու ընտրություններում հաղթեց ընդդիմությունը, բայց քաղաքապետ դարձավ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
2017-ի տարեվերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանը տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմիններին նվիրված խորհրդաժողովում հայտարարեց. Երկրի ապագան կախված է ամուր տեղական ինքնակառավարումից և անկախ դատական համակարգից։
Ժողովրդավարություն հասկացությունն անիմաստ է առանց կայացած տեղական ինքնակառավարման։ Սա է իսկապես կարևոր դարձնում այս քննությունը մեր հասարակության և պետության համար։ Մենք կարող ենք և պարտավոր ենք միասին ու պատվով հանձնել այս քննությունը։ Բայց որպեսզի կարողանանք դա անել, մենք ուղղակի պարտավոր ենք փոխել մեր վերաբերմունքը մեր պարտականությունների նկատմամբ։
Ընդդիմությունը համարում է, որ 2017-ին Վանաձորում իշխանությունները տեղական ինքնակառավարման միջոցով ժողովրդավարության հասնելու լիարժեք հնարավորություն ունեին։ 2016-ի վերջում առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով ձևավորված ավականյում մեծամասնություն ունեցող և իրենց ընդդիմադիր հռչակած երեք կուսակցությունները՝ Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայկական Վերածնունդը, կոալիցիա էին կազմել քաղաքապետի միասնական թեկնածու ունենալու պայմանավորվածությամբ, սակայն նրանց նախաձեռնությունը պալվել էր փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում քաղաքապետ ընտրվել հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիստ Մարուկյանը պնդում էր, որ ավականու իրենց ընդդիմադիր հրճակած անդամների հետ իշխանությունը գաղտնի պայմանավորվածություն է ձեռք բերել։
Իրականում տեղի է ունեցել թաքուն, ինչ որ չգիտեմ, գողեգող, ինչ որ պայմանավորվածություն, ինչ որ մանդատների այլ ճանապարներով ձեռք բերում, որ հետագայում չի նպաստել այդ իրավազորության ապահովմանը և չի նպաստել քաղաքում լիարժեք կառավարում ստանձնելու աշխատանքներին։
2017 թվականը Վանաձորի ավականու համար բոյկոտի տարի դարձավ։ Ավականու ընդդիմադիր 18 անդամները չէին ներկայանում նիստերին, բացահայտելու ովքեր են խախտել կուսակցությունների ստորագրած հուշագիրն ու ընտրել հանրապետական թեկնածուին։ Մինչդեռ ըստ ընդդիմության մանդատագողության արդյունքում քաղաքապետ դարձած Մամիկոն Ասլանյանը հակադարձում էր։
Նախ իրենք էին գաղտագողի Երևանյան ուժերի հետ որոշել ձայները գողանան, բայց մենք գողոնը հետ վերադարձրեցինք, այնպես որ մենք մանդատագող չենք, մեր վանաձորցու ձայնը տվեցինք վանաձորցուն, մենք իրենցից արգրավել ենք գողոնը, ընդհանրապես մաքուր ընտրություն։
Իշխանական երկու կուսակցությունների հանրապետականի և դաշնակցության 15 անդամները համարելով, որ թիմ օրենքում կատարված փոփոխությունները թույլ են տալիս նիստեր գումարել մեծամասնության բացակայության պայմաններում, 2017-ի ապրիլից ընտրություններից 6 ամիս անց սկսեցին նիստերը բյուջե ու հաստիքացուցակ հաստատեցին։ Ընդդիմությունը դատապարտում էր իշխանությունն արդարացնում։
Կարևորագույն հարցեր են դրվում քննարկման, որևէ առարկության, որևէ քննադատման կամ որևէ քննարկման չի ենթարկվում և միաձայն տեղի ունենում որոշումներ։
Ես ամեն ինչ կատարել եմ օրենքի շրջանակներում, օրենքի որևէ տարր չեմ շրջանցել և չեմ խախտել։ Սրանից հետո էլ եմ օրենքի շրջանակներում աշխատելու և
գործի։
Վանաձոր քաղաքի ավականին պիտի գործի։ Ասենք ընդդիմությունն է ու քմահաճը չի ուզում մասնակցի հիմա։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի հոդվածը, որի համաձայն Վանաձորում ավականու նիստեր էին գումարվում, վիճարկեց Սահմանադրական դատարանում, համարելով, որ ավականու անդամների 63%-ի բացակայությամբ կայացված նիստերը հակասում են սահմանադրությանն ու անօրինական են։ Դատարանն ըստ ընդդիմադիրների նպաստավոր որոշում կայացրեց, որը հիմք էր ստեղծում Վանաձորում նոր ընտրություններ անցկացնելու համար, սակայն կառավարությունը չգնաց այդ քայլին։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը պատասխանեցին, որ կառավարությունը չունի բավարար իրավական հիմքեր Վանաձորի ավականու լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու համար։ Քանի որ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո հայկական վերածնունդ խմբակցության 5 անդամները, որոնք ևս միացել էին Լուսավոր Հայաստանի բոյկոտին, համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին հանրապետականների հետ և ստանալով քաղաքապետի տեղակալի պաշտոնը դադարեցրին բոյկոտը, Լուսավոր Հայաստանը հայտարարեց, որ իրենց այլ բան չի մնում, քան գնալ ավականու նիստերին, քանի որ վերացել են նախկինում գոյություն ունեցող բոյկոտի քաղաքական հիմքերը և սպառվել մանդատագողության վիճարկման իրավական մեխանիզմները։
Եթե դուք հանուն տեղական իշխանության ինչ-որ մի փոքր իրավիճակի թքած ունեք, ենթադրենք սահմանադրության, սահմանադրականության, պետության ճակատագրի վրա, դրանով դուք ոչ մի պատիվ չեք բերում, ոչ ձեզ, ոչ մեր պետությանը։ Բայց դա մի բան է, որ դժվար է ընկալել և ընդունել, հատկապես երբ որ խոսքը վերաբերում է իշխանություն կորցնելու։ Դրանով է պայմանավորված, որ ամեն կերպ փորձում են արդարացնել են ամեն ինչ, ինչ որ տեղի ունեցել Վանաձորում։
Մեր գործողություններում անօրինականություն փնտրել կամ մահակա օրինական բան փնտրել լրիվ կեղծ օրակարգ է, մանավանդ եթե դա շեշտադրում են իրավաբանները։
Լուսավոր Հայաստանի 10 անդամներն առաջին անգամ մասնակցեցին 2018 թվականի բյուջեի և հաստիկացուցակի հաստատմանն ու չնայած դեմքը վարկեցին, սակայն դրանք ընդունվեցին հանրապետականի դաշնակցության և հայկական վերածնունդ խմբակցությունների արդեն մեծամասնություն դարձած անդամների քվեարկության արդյունքում։
Հնգամյա զարգացման ծրագիրը պարունակում է կոնկրետ կետեր, կոնկրետ առաջարկություններ, գաղափարներ, որից պետք է բխի բյուջեն։ Բայց ինչքան էլ որ ներկայացվում է, որ բյուջեն բխում է զարգացման ծրագրից, դուք որևէ կետ չեք տեսնի, որովհետև ես նաև թվային առումով ասեմ, ֆոնդային և վարչական բյուջեների տարբերությունը ահռելի է, այսինքն ֆոնդային բյուջեն, որը պետք է ծախսվի ընդհանրապես զարգացման ծրագրերի համար, կազմում է ընդամենը 1.5%։
Լուսավոր Հայաստանը հայտարարեց, որ 2018-ից հետո Վանաձորի ավականիում հանդես կգան նոր մարտավարությամբ, ամեն ինչ կանեն բաց ու թափանցիկ, սակայն արձանագրեցին, որ այս ամենը Վանաձորի զարգացման գողացված հնարավորություն էր։
Մենք մի անգամ եւս մի տարի անց արձանագրում ենք, որ Վանաձորի գողացված հնարավորությունն էր, դա Վանաձորի զարգացման գողացված հնարավորություն է։
Դեկտեմբերին տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմինների խորհրդաժողովում հանդես գալով նախագահ Սերժ Սարգսյանը զուգահեռներ տարավ ինքնակառավարման և ժողովրդավարության միջև։ Սա կասկածի տակ են առնում համայնքներում։ Գյուլակարակի ավականու անդամ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վրամ Գյուլզադյանը վստահ է, բնակիչ համայնքապետ կապը խզված է։
Գյուղի բնակիչների 90%-ի համար մեկ է։ Գյուղապետ կա, թե չկա, ընդհանրապես այդ ինստիտուտը կա, թե չկա։ Գյուղապետը ոչինչ ոչ տալիս է, ոչինչով ոչ գյուղացու կողքին օգտակար ինչ-որ մի խորհրդատու է կամ էլ մատից փուշանող է, չէ, կյանքը կազմակերպելու բաներ չկա։
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ձևավորումից 20 տարի անց էլ համայնքներում դեռ բյուջեի նկատմամբ լիարժեք վերահսկողություն չկա։ Համայնքապետերն իրենց կարող են թույլ տալ կամայական որոշումներ կայացնել, հաճախ նույնիսկ բյուջեն համեմատել իրենց գրպանի պարունակության հետ ու անտեսել բաց ու թափանցիկ աշխատելու օրենքի պահանջը։ 2017-ի ապրիլին Արմավիրի մարզին Ալմանդյան գյուղն արդեն 20 տարի ղեկավարող գյուղապետը հրաժարվեց պատասխանել համայնքի բյուջեին վերաբերող ազատության հարցերին։
Ինձ հետ, որ սկսում եմ բյուջեից բան հարցնել, չեմ պատասխանում։
Ինչու՞։
Որովհետև շատ վատ բան է, դրա հետևանքները ավելի վատ է։
Այսինքն ում համար։
Ասենք մեկ էլ տենում ես գալում, ասում են դու ինչքան փող ես հավաքում, կամ էլ ինչքան է բյուջեի չափը, ինչքան ես տրամադրում որտեղ, կամ էլ ես ինչ, ասում ես ինչ գործնա, ու չեմ էլ պատասխանում այդ հարցերին։
Այսինքն դուք ընտրովի պաշտոն եք
ողացնում։ Հա։
Դուք հարկ չեք համարում այդ մասին խոսել։
Ընդհանրապես
մարդկանց հարկերի
մասին է խոսում։ Հա, ընդհանրապես։ Չեմ էլ ուզում, որ խոսեմ այդ մասին։ Պետք չէ, որ լրագրողը դա պուբլիկավա տանի։
Նալբանդյանում հարկատուների հաշվին ամսական մոտ 230 000 դրամ աշխատավար ստացող գյուղապետից հնարավոր չեղավ լսել բոլոր այն հարցերի պատասխանը, որոնք վերաբերում էին բյուջեին, առավել ևս գյուղի տարածքում ունեցած իր բիզնեսներին։
Ինչո՞ւ ասեց։ կատես մարդ պրոնդուկտի զաստավի տանի, խնդրում եմ անջատեք, գնացեք, չեմ կարող պատասխանը, մի հունից անացեք ինձ։
Համայնքների բնակիչները միանշանակ պնդում են, իրենք դեր չունեն ավականու որոշումների կայացման հարկերից գոյացած միջոցները ծախսելու գործում։
Մենք ո՞ն ենք մասնակցենք։ Ավականները ավակում են, իրենց ժողովն անցկացնում են։
Բա հետո ինչի՞, չեք իմանում, ինչ քննարկեցին, ինչ որոշեցին։
Ո՞վ գասի։ Գան ինձ ասե։ Ինչ պետք է գան ասեն, ինչ են
գնալ։ Չէ, գործ եմ անում։
Ո՞վ պետք է ասի, որ հարցնակով է պատասխանող։
Ինչի՞ գյուղապետ ունեք, ընտրել եք։
Գյուղապետը կարևոր բաները չի ասի, ինչի՞ պետք է ասի։
Մենք ինչ
գործունեք, հետաքրքրվենք իրանց գործերին, իրանց մեր աշխատում ապրվեն։
Գյուղացին կուզեի, որ մասնակից լիներ ամեն գործերի մեջ։ Բոլոր դեպքերում ինքը իր աշխատանքը չի մանա, ինչ կանա, ինքը չի մանա իր տնտեսությունը, ինչ վիճակի է, ինչ հնարավորություններ ունի, ինչով
ինքը… Ինչ նա խանգարում ձեզ կոնկրետ, որ դուք գնաք իմանաք…
Խանգարող խանգամանք չկա, ուղղակի մի դրված կա, մարդիկ ամաչում են միտամ, թե իրանք պահանջեն կամ իրանք մոդենան հետաքրքրվեն, թե ինչը ոնց է կատարվում, այսինքն մտածում ենք, թե խոսենք, վատանուն ձեռք կբերենք։
Այո, ճիշտ ասած, մենք այդ իրավունքը չունենք։ Մի սաղսը գիտենք ոնց ենք ապրում, ինչ ենք անում, ոնց է մեր իշխանությունը։
Հայաստանին հարևան մեկ այլ երկրից Վրաստանից ստացված այս տարվա առաջին լուրերը վերաբերում են ամանորի տոնակատարություններին։ 44 մարդ հիվանդանոց է ընկել, նրանցից 21-ը երեխաններ են, հիմնականում դեմքի և ձեռքի այրվածքներով։ Այրվածքների պատճառը հրավառությունների համար նախատեսված նյութերի հետ անզգուշ վարվելն է։ Տեսնենք, թե մինչև ամանորի հրավառությունները ինչպես է անցել Վրաստանի անցած տարին։ Վրաստան 2017, ամփոփում է Գևորգ Ստամբոլցյանը, լսենք հաղորդումը։
Թվականը Վրաստանում համեմատաբար հանդարտ տարի էր։ Հարևանների հետ հարաբերություններում լուրջ ճգնաժամեր չարձանագրվեցին, ներքաղաքական ցնցումների պոտենցիալ աղբյուր հանդիսացող համապետական ընտրություններն անցյալում էին, աշնանկայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն էլ անցան առանց լուրջ խնդիրների, իսկ իշխող վրացական երազանքի կողմից նախաձեռնված սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացին ոչ խորհրդարանական և ոչ էլ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը որևէ կերպ հակազդել այդպես էլ չկարողացան։ Չնայած այդ ամենին, ողջ տարվա ընթացքում նույնիսկ անզեն աչքով Վրաստանում նկատելի էր սոցիալական լարվածության աճը։ Առաջինահազանգը դարձան մարտի լույս 12-ի գիշերը Աջերիայի մայրաքաղաք Բաթումիում տեղի ունեցած բախումները, որոնց հետևանքով շուրջ 2 տասնյակ մարդ վիրավորվեց, այդ թվում 11 ոստիկան։ Բախումներն Աջերիայի մայրաքաղաքում սկիզբ առան բարեկային ծառայություն իրականացնող ոստիկանների և մի խումբ երիտասարդների միջև ծագած վիճաբանությունից հետո, որն արագորեն վերածվեց զանգվածային ծեծ կրտուքի։ Մի քանի ժամ շարունակվող զանգվածային անկարգությունների ընթացքում Բաթումիի ոստիկանությունը բավական զուսպ պահվածք էր ցուցաբերում, միայն ծայրահեղ դեպքերում դիմելով հատուկ միջոցների օգնությանը։ Նույնիսկ այն պահին, երբ ամբոխը հարձակում գործեց Բաթումիի ոստիկանության վարչության շենքի վրա, հրկիզելով դրա դիմաց կայանված մեքենաներից մի քանիսը, իրավապահները գերադասեցին զերծ մնալ ցուցարարների դեմ խիստ միջոցների, ասենք ջրցան մեքենաների կիրառումից։ Երկրում աճող սոցիալական լարվածության եւս մեկ դրսևորումը դարձան ամռանը Թբիլիսիում մեկը մյուսին հաջորդած այսպես կոչված վրացական քայլերթերը, որոնց անսպասելիորեն մեծ թվով մարդիկ մասնակցեցին, 5-ից 10,000։ Բողոքի ակցիաների կազմակերպիչները պահանջում էին խստացնել երկրի միգրացիոն օրենսդրությունը, սահմանափակելով նախ եւ առաջ մահմեդական պետությունների քաղաքացիների մուտքը երկիր։ Հուլիսյան քայլերթի կազմակերպիչներից մեկը, նախկին պատգամավոր Սանդրո Բրեգադզեն, հայտարարում էր. Մենք այստեղ ենք հավաքվել, որպեսզի իշխանություններից պահանջենք նոր միգրացիոն օրենսդրության հաստատում։ Երկրի տարածքում անօրինականորեն գտնվող անձիկ պետք է անհապաղ կերպով արտաքսվեն։ Ներքին գործերի նախարարությունը պետք է լայնած ավալ գործողությունների դիմի, պայքարելով օտարերկրացիների կողմից կատարվող հանցագործությունների դեմ, հայտարարում էր Բրեգադզեն, որը Վրաստանում վաղուց է հայտնի իր ազգայնական հայացքներով։ Ուշագրավ է, սակայն, որ վրացական որոշ լրատվամիջոցներ շարունակաբար պնդում էին, որ վրացական քայլերթի իրական հովանավորը իշխանություններն են, որոնք այսպիսով փորձում են աջող հանրային դժգոհությունն ուղղել մահմեդականների, նախ եւ առաջ Վրաստան ժամանող եւ այստեղ ժամանակավորապես բնակվող արաբների, իրանցիների եւ թուրքերի դեմ։ 2017 թվականին Վրաստանն առաջին անգամ լրջորեն առերեսվեց իսլամիստական ահաբեկչության իրական դրսևորումներին, այն որ Ռուսաստանի հետ սահմանին գտնվող Պանկիսի կիրճում բնակվող տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր չեչեն երիտասարդներ մեկնում են Սիրիա, համադրելով իսլամական պետություն խմբավորման շարքերը, խոսում էին դեռ 2013 թվականից։ Սակայն միայն անցած տարվա նոյեմբերին պարզ դարձավ, որ մարտական հարուստ փորձ ունեցող չեչենները սկսել են վերադառնալ Վրաստան։ Իսլամական պետության ամենահայտնի դաշտային հրամանատարներից մեկի 2016-ի ամռանը Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը կազմակերպելու մեջ կասկածվող Ահմեդ Չատաևի ղեկավարած խմբի և վրացական ոստիկանության հատուկ նշանակության ջոկատների միջև բախումները Թբիլիսիի Իսանիի շրջանում սկիզբ առան նոյեմբերի 22-ի վաղ առավոտյան և կարճատև դադարներով շարունակվեցին շուրջ 20 ժամ։ Վրացական ոստիկանությունը մեկ զոհ և մի քանի վիրավոր տալով նույն օրվա երեկոյան միայն կարողացավ ավարտին հասցնել հատուկ գործողությունն այն էլ Չատաևի և նրա զինակիցների ինքնապայթեցումից հետո։ Իսանիում ծավալված բախումներից մի քանի օր անց միայն Վրաստանի հատուկ ծառայությունները պաշտոնապես հաստատեցին, որ սպանված ահաբեկիչ Չատաևն էր, տեղեկացնելով նաև, որ հետաքննությանը մասնակցում են ամերիկացի քննիչներն ու փորձագետները։ Վրաստանի տնտեսական կյանքում 2017 թվականին տեղի ունեցած թերևս ամենակարևոր իրադարձությունը Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղուշին արարության ավարտն էր։ Երկաթուղին շահագործման հանձնվեց հոկտեմբերի 30-ին Բաքվից ոչ հեռու կազմակերպված հանդիսավոր արարողության ընթացքում, որին Ադրբեջանի նախագահից բացի ներկա էին նաև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը և Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ Վրաստանում սակայն լուրջ հարցեր են հնչում, արդյոք եւս մեկ տարանցիկ երկաթուղու կառուցումը ձեռնտու երկրի տնտեսության համար, հաշվի առնելով, որ տարեց տարի վրացական երկաթուղիների ծանրաբեռնվածության ծավալը նվազում է։ Թբիլիսիի պետական համալսարանի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Վախթանգ Չարայան մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը տված հարցազրույցում Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու բացումից անմիջապես հետո տարակուսում էր նման միտումների պահպանման պարագայում ինչ է փոխադրվելու նորակառույց երկաթգծով։ Եթե այս երկաթուղին կառուցվեր գոնե 2010 թվականին, ապա հնարավոր կլիներ այն օգտագործել չինական արտադրության ապրանքները դեպի Եվրոպա փոխադրելու և հակառակ ուղղությամբ բեռնափոխադրումներ կազմակերպելու համար, բայց այս նախագիծն անդառնալիորեն հնացել է և չինացիներն արդեն իսկ մոտ երկու տասնյակ այլ ընտրանքային տարանցիկ ուղիներից են օգտվում, այդ թվում Ռուսաստանի և Իրանի տարածքով։ Բացի այդ, պետք է հաշվի առնել, որ վրացական նավահանգիստներում բեռների շրջանառությունն աշխ որեն նվազում է, դրա ֆոնին հասկանալի չէ, թե ինչու է մեր կառավարությունը նավահանգիստների և երկաթուղիների արդիականացման նման ծրագիր նախաձեռնել, եթե տարանցիկ փոխադրումների նոր աղբյուրներ դեռ չեն գտնվել, իսկ եթե կառավարությունն ի վերջո կառուցի նաև Անակլիայի նավահանգիստը, ապա դրա հետևանքով փաստորեն դադարելու է գործել Բաթումի նավահանգիստը, նշում է տնտեսագետը։ Փորձագետի այս պնդումները հաստատվում են նաև Վրաստանի պետական վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալներով։ 2012 թվականին վրացական երկաթուղով ավելի քան 20 միլիոն տոննա բեռ էր փոխադրվել, 2016-ին սակայն այդ ցուցանիշը նվազել է գրեթե 2 անգամ, հասնելով 11 միլիոն տոննայի։ Նվազման միտումը պահպանվեց նաև անցած տարի 2017 թվականի առաջին կիսամյակում վրացական երկաթուղին մոտ 7%-ով ավելի քիչ բեռ փոխադրեց, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Վրաստանի քաղաքական դաշտում ողջ 2017-ի ընթացքում տիրող բավական տաղտկալի մթնոլորտը փոքրինչ աշխուժացավ միայն դեկտեմբերի սկզբին վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլի իմոտալուտ հրաժարականի մասին լուրերի ֆոնին։ Վրացական որոշ լրատվամիջոցներ պնդում էին, որ վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր, միլիարդատեր և երկրի ստվերային ղեկավար Բիդզինա Իվանիշվիլին դժգոհ է Քվիրիկաշվիլիի գործողություններից։ Թբիլիսի փորձագետներից ոմանց կարծիքով Քվիրիկաշվիլին բավական դժգույն և ոչ խարիզմատիկ գործիչ է, որի գլխավոր որ նպատակը բոլորին դուր գալն է։ Վրացիները, սակայն, գերազանցիկներին չեն սիրում։ Վրաստանի միջին վիճակագրական ընտրողին ավելի շատ դուր են գալիս կոշտ մեթոդներով, անգամ բռունցքներով սեփական իրավացիությունն ապացուցող քաղաքական գործիչները, նշում էր վրացի քաղաքագետներից մեկը։ Կարծես լսելով այս քննադատությունը, Կվիրիկաշվիլին Ամանորից մի քանի օր առաջ խորհրդարանական ընդդիմության հետ հանդիպման ժամանակ որոշեց միանգամայն նոր գործելաոճ որդեգրել։ Ամեն ինչ սկիզբ առավ, երբ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի ամենահավատարիմ կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Նիկ Ամելիան կոշտ անգամ վիրավորական արտահայտությունների շարան ուղեց վարչապետ Կվիրիկաշվիլին։ Պարոն վարչապետ, դուք ոչնչություն եք, տեսեք, թե ինչ է կարել երկրի հետ, և այդ ամենից հետո գալիս եք ու խորհրդարանի անդամներին խնդրում եք, որպեսզի նրանք ձեզ վստահություն հայտնեն։ Դուք ինչ վարչապետ եք, Իվանիշվիլին ձեզ երբեք ոչ մի բան չի հարցրել ու չի էլ հարցնի, պնդում էր ընդդիմադիր պատգամավորը։ Կվիրիկաշվիլիի նյարդերն ի վերջո տեղի տվեցին, և նա Մելիային թունդ հայհոյանքներ ուղեց։ Առաջին անգամ Վրաստանի նորագույն պատմության մեջ կառավարության ղեկավարը հրապարակայնորեն հայհոյեց ընդդիմության ղեկավարներից մեկին, այն էլ խորհրդարանի նիստերի դահլիճում, նշում էին ընդդիմադիր պատգամավորները։ Երկրի ղեկավարի բարոյական կերպարն ու անցած ուղին 2017-ին նաև վրացական կինոյում արծարծված գլխավոր թեմաները դարձան։ Գեորգի Օվաշվիլիի «Խիբուլա» ֆիլմը նախ փետրվարին Բեռլինի Ամրան Նել Կարլովի վարի միջազգային կինոփառատոններում ներկայացվեց։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսը Վրաստանի առաջին նախագահ Զվիադ Գամսախորդյան է։ Կինոնկարը պատմում է նրա կյանքի վերջին օրերի մասին, երբ նա թիկնապահների անընդհատ նոսրացող ջոկատով շարժվում է արևմտյան Վրաստանի մի գյուղից մյուսը, կտրականապես հրաժարվելով հեռանալ երկրից կամ էլ հանձնվել իրեն գահնկեց արած Շևարնաձեին ենթարկվող ուժերին։
Մեկ հղանաս, արդավտոր, մի խալխիս միր արջովուլի պրեզիտենտիվը։
Ես այս երկրի ընտրված նախագահն եմ, պարբերաբար կրկնում է ֆիլմի գլխավոր հերոսը, ողջ կինոնկարի ընթացքում փորձելով հասկանալ, թե ինչպես ստացվեց, որ համաժողովրդական աջակցությունը ընդամենը 2 տարում վերածվեց ատելության, իսկ անկախության համար պայքարը քաղաքացիական պատերազմի։ 2017-ին մեծ էկրաններ դուրս եկած և ոչ վաղ անցյալի պատմությունը վերաիմաստավորող մյուս վրացական ֆիլմը Մոսկվայում բնակվող Ռեզո Գիգինեիշվիլիի «Պատանդներ» կինոնկարներ։ Համատեղ ռուս-վրացական արտադրության այս ֆիլմի սյուժեն հիմնված է ավելի քան 30 տարի առաջ տեղի ունեցած իրական դեպքերի վրա։ 1983-ի նոյեմբերին Թբիլիսիի ամենահայտնի մտավորական և նոմենկլատուրային մի քանի ընտանիքների զավակները փորձեցին առևանգել Թբիլիսի-Բաթումի չվերթն իրականացնող օդանավը, ելով անձնակազմին վայրը չկատարել Թուրքիայում։ Օդանավի առևանգման այդ փորձը տապալվեց, և չնայած այն հանգամանքին, որ հարձակման հեղինակների մեծ մասի ծնողները բավական լավ հարաբերություններ ունեին հանրապետության ղեկավար Էդուարդ Շևարնաձեի հետ, Վրաստանի գերագույն դատարանը նրանց մեղավոր ճանաչեց և դատապարտեց գնդակահարության։ Արդյոք ուրիշների նկատմամբ գործադրված բռնությունն ու սեփական կյանքը վտանգելը բավարար գին են փակ սահմաններից դուրս պրծնելու համար, հատկապես մի իրավիճակում, երբ օրինականորեն երկիր մեկնելու շանսերը գրեթե զրոյական են։ Այս հարցին «Պատանդներ» ֆիլմի տարբեր հերոսներ տարբեր կերպ են պատասխանում։
Ցալեն դե դեպոդիշի ու կացրավատ նիվեսնո։
Այսօր, սակայն, Վրաստանի շարքային քաղաքացին արևմուտք մեկնելու համար ոչ պետք է օթանավ առևանգի, ոչ էլ վտանգի իր և համերկրացիների կյանքը։ Կենսաչափական անձնագիր ունեցող Վրաստանի ցանկացած քաղաքացի այսօր կարող է առանց մուտքի վիզայի առավելագույնը 90 օր ժամկետով մեկնել Շենգենյան գոտու ցանկացած երկիր։ Վրաստանի և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին պայմանագիրը ուժի մեջ մտավ 2017-ի մարտի 28-ին, առաջին առանց վիզայի Եվրամիության տարածք այցելելու հնարավորությունից օգտվեց Վրաստանի վարչապետը։ Դեռ երբեք Վրաստանն այդքան մոտ չէր եղել Եվրոպային, հայտարարում էր Կվիրիկաշվիլին։ Մինչև տարեվերջ առանց վիզայի Շենգենյան գոտի է այցելել Վրաստանի ավելի քան 160 000 քաղաքացի։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ նրանցից 10 000-ը խախտել են համաձայնագրով սահմանված 90 օրյա ժամկետը, այդպես էլ չվերադառնալով հայրենիք։
Հայաստանում հաստատված սիրիահայ քույրերի մասին հաղորդում է պատրաստել Մարինե Խաչատրյանը։ 3 տարի առաջ Երևան տեղափոխված Յակոբյան քույրերը սեփական աշխատանքով ապահովում են իրենց ապրուստը և գոհ են կյանքից և հայրենիքից։
Ճիշտ 3 տարի եղավ, 2014 թվականին մենք եկանք Հայաստան, Երևան, շատ քերեցիկ քաղաքեր իսկապես, առաջին անգամ որ ոդկերնի ստրինք Հայաստան, մենք մեզի աբահովը սկացինք և մենք մեզի շատ ուրախ սկացինք, քանի մեր երկիրն է, գիտենք, որ մենք այս երկրի գբատկանինք, այս երկրի զավակնինք։
Փաստորեն սա ձեր աշխատանքային սեղանն է։
Այ, ասի մեր աշխատանքային սեղանն է, ասի իմ գործիքս է։
Սիրիահայ Լենա Յակոբյանը գործվածքներ հյուսող գործիքով արդեն 35 տարի է ինչ աշխատում է։
Ասի վաղուց մեր գործն է, արդեն մենք Սիրիայի մեջ այս գործը հիմնած էինք, ես եւ քույրիկս Սիլվա միասին աշխատեինք, երբ Հայաստան եկանք, մի տարի անգործ էինք։ Մեզի համար հետաքրքրական էր, որ ինչ պետք է անենք, ինչ պետք է աշխատենք, որ մեր առօրյան ապահովենք։ Անմիջապես մտածեցինք, թե որ ինչու մենք չաշխատենք մեր գործը։ Մեր հիմնական կուրսն է։ Փերինք մեքենան եւ սկսանք։
Սարքը գործի դնելուց անմիջապես հետո սկսեցին բրդյա հագուստներ պատրաստել, ցուցահանդեսներին մասնակցել եւ ձեռք բերել հաճախորդներ, թեև ասում են տեսնող հարցնողներն ավելի շատ են, քան գնորդները, որոնք հիմնականում արտասահմանցիներ են։ Քույրերից երկուսը տանն են աշխատում, մյուսն էլ ցուցահանդեսներում ներկայացնում իրենց աշխատանքները։
Մեդաքս աշխատին, կոտոնի վրա աշխատին, բամբակի վրա աշխատին, բայց ընդառաջ բուրտի վրա է։
Լենա Յակոբյանը ում անունով էլ կոչվում է ձեռագործ աշխատանքների բրենդը, 4 քույրերի հետ է Հայաստան եկել, նրանցից մեկի ամուսնությունից հետո այժմ տանն ապրում են 3 քույրերով, 3-ն էլ ձեռագործ աշխատանքներով են զբաղվում։
Շատ հետաքրքրական գործ է, մայրս ինձ շատ կաչարերած է այս գործի մեջ, մի կողքից կանգնելով, աղմուկը շատ է մեքենայից, միակ անբադեհությունը մեքենայից աղմուկն է։ Բայց մենք վարժված են, դնեցիներն վարժված են։
Սիրիական պատերազմը պատճառ դարձավ քույրերի Հայաստան գալուն, մինչ այդ անգամ որպես զբոսաշրջիկ չեն եղել այստեղ։
Ես օնակ կսկամ, թե որ այս քաղաքը իմն է, ծարերը իմն է, դուները իմն է, ամեն այսանք սկացումը գապրիմ ես։ Ասի ինձ համար մեծ հարստություն է։ Գիտեմ, աս երկրի, աս հողը իմն է։
Լեզվական եւ մշակութային ինտեգրումը քույրերի համար դյուրին է եղել, բողոքել չեն սիրում։
Մարդիկ կան, որ հանգած իրեն առաջին անգամ եկա բարևս է, ինչ ունի նեղություն, հոգնություն, որ ցշկոհի ատ նյութերը գտապի։ Չի, ես անանք չեմ սիրեր։ Քանի աստված մարդու կարողություն դվերի աշխատելու, ցերկոտ դվերի պետք է մենք աշխատենք։
Միակ դժվարությունը, որը դեռ չեն հաղթահարել եւ որի մասին խոսեցին, ձեռագործ աշխատանքները ցուցադրելու համար սրահ չունենալն է։
Գուզեմ ես, որ իմ գործս մի քիչ ավելի մեծականագի վրա ալլա։ Եվ գուզեմ, որ այսեն քիչ մը ավելի ցուցադրվի, թե մետ ցուցանտեսների գմասնակցիմ, բայց ես մասնավոր նակխանութ մը չունիմ, դեղ չունիմ, որ ես իմ ապրանքս մի դեղ տնեմ, ցուցադրեմ, զանազան օրինակներ ունիմ, միշտ այսինքն լուր գմնա, չեմ գնար ես մարդոց ցույց տալ իմ գործս։
Քույրերն ասում են շուկայում վաճառվող մնացած գործվածքների համեմատ իրենց աշխատանքներն ավելի մատչելի են, որպեսի կարողանան հաճախորդ ձեռք բերել, խոսելով աշխատանքների առանձնահատկությունից ությունների մասին Լենա Յակոբյանը հերթականությամբ նշում է.
Օրվա հետ գայլեր պետք է բայես, նորացիվության հետևիս, եւ հաճախորդին փափակին համացայն աշխատիս, եւ չիքանկադիս, համբերանքը լայն լա, մենք համբերանքով դանիս ասկործա, չի դժվարանաս եւ ուրախությամբ, ես ամեն գործը որ գսկսի, միշտ աղոտկով շարականներ երկելով ասան կանցնեմ ես իմ ամեն մի հաճախորդի գործը, գսեմ փախտավոր է ասան ծոր բիթակվի աս բլուզը գամ հագուստը գամ ես ինչ գիտնամ յուբկան, քանի որ ես վրան արդեն շատ շարականներ երկել եմ։
Լենա Յակոբյանը չի սիրում տարիքի մասին խոսել, բոլորին կատակով մեկ անգամ է դեռևս չփոփոխվող պատասխան է տալիս։
Քան տարի կան դես նասենցի։
50-ին
բարև դված եմ։
Գլխավոր աշխատանքն ավարտելուց հետո գործը փոխանցում է մյուս քրոջը։ Սիլվա Յակոբյանն էլ արդեն պատրաստի գործվածքի վրա ասեղնագործություն է անում։
Հիմա ես երբ աշխատիմ գործը գվերջացնեմ, քույրիկս կտամ, քույրիկս գգարե, գարտուգե, կպատրաստի, այսինքն ինքը կամփոխացնի գործը։
Հերթը կարի մեքենան գործի դնելունն է, ասում է այս սարքի ձայնն ավելի տանելի է, սակայն քրոջ Լենայի սարքի բացակայության պատճառով գործն առաջ չի գնա։
Գմիացնեմ։ Գուրսկը գտնագը թե վերը, խոլոր իրարգը միացնեմ, պլուզը մեջ տեղ ուկա, Ես կավարդեմ, ինչ որ պետք է վրան ասիանակություն, հլուն, ինչ որ պետք է, ես արդեն գանեմ։ Ուրախ եմ, որ քոնե Հայաստանի ժողովուրդը ընդհանրապես բոլորն ալ կձախնդիրեն, որ քոնե մեր փորձը ոս հավնվեցավ, քույրիկս ալ կձախնդիրե, ես ալ կձախնդիրեմ, քանոր համար կարողացան մեջտեղ կրել մեր փորձը։
Հայաստանում քույրերի կյանքը նույնն է, ինչ Սիրիայում, զբաղվում են նույն աշխատանքով, արորյան գրեթե չի փոխվել։
Մեր ամբողջ կյանքը եղած է եկեղեցի և քոր, ծառայած ենք եկեղեցի որպես թմրուհիներ, շավիկակած ենք և երջախումբները երկած ենք և աշխատած ենք տունի մեջ, աս զարդարելով ոզդիկները, մեծերը, ինչպես որ ծմերն այն քործ է, ամար ավեի թեթև գլա մեր քործը, ծմերն ենք, որ գաշխատինք։ Մենք ճիշտ 3 տարի է, որ հոսենք քույրիկներով մեկ օր չենք կանկատած ոչ մեկ դարով, որովհետև ինչպես որ դեղացին դժվարությունները ընդունացի, մենք ալ իրենց հետը, մենք ալ հայ ենք, հայը հայ է, չէ, մենք ալ ստիպված ենք աս նեղությունները, դժվարությունները քաշել։
Քույրերի միջև տարիքային տարբերությունը մեծ չէ, ասում են մեկը, մյուսին լսում է, խնդիրներ չեն ունենում, ամենօրյա աշխատանքն էլ հավասար բաժանել են։ Քույրերը Հայաստանը լքելու մասին անգամ չեն էլ մտածում։
Աստված չանի, որ օր մորանց ետ դառնանք, կերտանքը ձախենք ետ կուկանք։
Ասում են այս տարվա թիվ 1 ցանկությունը Լենա բրենդը Հայաստանում ճանաչելի դարձնելն է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է հեռուստատեսային լրատվական կենտրոն ծրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am, ձեր լրատվամիջոցը։